dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, događaj dana. Mrtvi i ranjeni na obe strane u Slavijansku, objavio ukrajinski ministar unutrašnjih poslova. Šefovi diplomatije Evropske unije u ponedeljak u Ukrajini i Rusiji razgovarat će se i o novom pristupu Bosni i Hercegovini. Vučić tokom vikenda o formiranju vlade odvojeno razgovara sa Dačićem i Tadićem. Miščević, pregovori sa Evropskom unijom mogli bi početi u junu otvaranjem poglavlja 35 o Kosovu. U Makedoniji u toku predsjednički izbori. U drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada zadržati svoju neutralnu poziciju. Sagovornici su bili Filip Ejdus, docent Fakulteta političkih nauka, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Evo kako Ejdus i Radić karakterišu ponašanje Srbije u krizi koja je izbila nakon ruske aneksije Krima.
Kada hoćete da budete prijatelj sa svima, može lako da vam se dogodi da zapravo nemate ni jednog pravog prijatelja. I čini mi se i bojim se da Srbija ide u tom pravcu. Ne možete da ignorišete spoljnu politiku Europske unije, ne možete sa stola uzeti pomoć, a onda s druge strane, kada dođete do situacije u kojoj vam ne prija sudjelovanje u provođenju nekih ozbiljnih političkih odluka, da to ignorišete.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najpre poslednje vesti iz Ukrajine. U antiterorističkoj akciji koju su vladine snage pokrenule protiv proruskih pobunjenika u Slovijansku, gradu na istoku Ukrajine, ima mrtvih i ranjenih na obe strane. To izjavio ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. Sa naše strane ubijen je jedan oficir službe bezbednosti, napisao je Avakov na svojoj Facebook stranici, dodajući da je među snagama lojalnim proevropskoj ukrajinskoj vladi ima i petoro povređenih. On je dodao da među separatistima ima žrtava, ali da se njihov broj ne zna. Avakov je pozvao stanovništvo da ostane u svojim stanovima i da se ne približava prozorima. Separatisti se kriju iza civilnog stanovništa koje koriste kao ljudski štit, naveo je Avakov, koji je jutro saopštio da u antiterorističkoj akciji učestvuju sve strukture oružanih snaga. U nekoliko gradova na istoku Ukrajine od juče se vode borbe. U Slavjansku, u Donjeckoj oblasti, naoružane grupe zauzele su zgrade lokalnih vlasti. Očevici su rekli da danas centar Slavjanska nadleću helikopteri i da se čuju eksplozije i pucnjava. Moskva je sinoć upozorila Zapad da bi svaka vojna akcija u Slavjansku mogla da dovede do otkazivanja najavljenih pregovora o političkom regulisanju ukrajinskih problema. Pregovori su zakazani za 17. april u Ženevi, a u njima bi trebalo da učestvuju Ukrajina, Rusija, Sjedinjene države i Evropska unija. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je Rusiju da će snositi dodatne posljedice ukoliko se ne stišaju tenzije u Ukrajini i ukoliko se ruska vojska ne povuče sa granice te zemlje, preneo je naimenovani zvaničnik State Departmenta. Šefovi diplomatije država članica Evropske unije u ponedeljak u Luksemburgu razmatraće situaciju u Ukrajini i odnose sa Rusijom. Sastanak će voditi visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, a osim Ukrajine na dnevnom redu su i Bosna i Hercegovina, Sirija i Tunis. Očekuje se da nakon eskalacije ukrajinske krize u regionu Donjecka, gde su izbili oružani sukobi policije i naoružanih proruskih demonstranata, ministarski savjet proširi listu ruskih funkcionera kojima je zabranjeno putovanje i raspolaganje imovinom u Evropskoj uniji. Ministri će razgovarati i o pismu koje je Vladimir Putin uputio šefovima 18 evropskih država, u kojem je upozorio da bi, prema tvrdnjama ruske strane, zbog nagomilanog ukrajinskog duga isporuke gasa mogle biti obustavljene svim državama koje se gasom snabdevaju preko Ukrajine. Kanada je najavila da uvodi dodatne sankcije visokim zvaničnicima jednoj kompaniji na Krimu. Ulazak u Kanadu zabranjen je dvojici predsjednika izbornih komisija, Valeriju Medvedevu u Sevastopolju i Mihajlu Mališevu na Krimu. Sankcije su uvedene i naftnoj i gasnoj kompaniji na Krimu, Černomornaftgaz. Drugim vestima iz sveta vraćamo se nakon pregleda događaja iz Srbije i regiona. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić obavit će ovog vikenda odvojene razgovore o formiranju vlade s liderima Socijalističke partije Srbije i Nove demokratske stranke Ivicom Dačićem i Borisom Tadićem. Potpredsjednik Srpske narodne napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je moguće da Narodna skupština u buduće ima 4 predsjednika sa mandatima od po godinu dana i da možda već prvi predsjednik ne bude iz Srpske napredne stranke, već iz druge, manje stranke. Stefanović očekuje da će 23. aprila Beograd imati gradonačelnika, dok će nova vlada Srbije biti formirana najkasnije, kako je rekao, do 27. aprila. Predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da ulazak Socijalističke partije Srbije u vladu ne može više imati koristi, već se samo može produbljivati šteta koju pravi. On je u intervjuu za Blic rekao da su se sa Srpskom naprednom strankom načelno složili oko većine ciljeva o kojima su razgovarali i da je sada samo ostalo da razgovaraju o načinu dolaska do tih ciljeva. Upitan zašto je otišao iz demokratske stranke, Tadić je odgovorio da je tu odluku doneo nakon privatizacije te partije. On je dodao da predsjednika demokratske stranke Dragana Đilasa danas determiniše i njegov koalicioni partner Zoran Živković i taman koliki su dometi Živkovića, toliki će biti i Đilasa, rekao je Tadić. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Mišević izjavila je da bi pristupni pregovori sa Evropskom unijom mogli početi u junu i to otvaranjem poglavlja 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa s Prištinom. Ona je to rekla u intervju u bečkom dnevniku Kurir, dodavši da potom slede poglavlja u vezi s pravosuđem i vladavinom prava. Više od 1.700.000 Makedonaca s pravom glasa bira novog predsjednika između 4 kandidata, a glavna bitka prema anketama vodit će se između predstavnika vladajuće VMRO DPMNE, sadašnjeg predsjednika Đorđa Ivanova i Steva Pendarovskog iz opozicionog socijaldemokratskog Saveza Makedonije.
Според информациите од набљудувачите и регионалните координатори,
prema izveštajima naših regionalnih monitora, sva biračka mesta otvorena su na vreme, izjavio je za makedonski servis Radija Slobodna Evropa Darko Aleksović iz nevladine organizacije Most, koja okuplja posmatrače izbora. Šefovi diplomatije Evropske unije sutra će u Luksemburgu razmotriti i usvojiti zaključke o situaciji u Bosni i Hercegovini s porukom da je Evropska unija spremna da podrži ciljanim financijskim i drugim merama bolje rukovođenje ekonomijom, podsticanje konkurentnosti i rast privrede u Bosni i Hercegovini. Kako su novinarima preneli izvori Saveta ministara Evropske unije u Briselu, reč je o novom pristupu razvoju i saradnji s Bosnom i Hercegovinom, koji je predložila Evropska komisija, naročito u svetlu nedavnih ekonomsko-socijalnih protesta u Bosni. Najmanje 10 ljudi ubijeno je u više samoubilačkih napada u Iraku. Najsmrtonosniji je izveden automobilom bombom na policijskom kontrolnom punktu u blizini grada Kirkuka. Najmanje 6 ljudi je tom prilikom poginulo, a više od 10 ranjeno. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius sastao se u Havani s kubanskim predsjednikom Raulom Castrom i, kako je izjavio, sat i porazgovarao o svemu, uključujući i ljudska prava. Njegova poseta je bila prvi boravak jednog francuskog šefa diplomatije na Kubi u posljednjih 30 godina. Kuba je početkom marta prihvatila predlog Evropske unije o dijalogu, čime je otvoren put normalizacije odnosa Unije i kubanskog komunističkog režima. Konačno brojenje glasova pokazalo je da je mađarski premijer Viktor Orban nakon prošlonedeljnih izbora zadržao dvotrećinsku većinu u parlamentu, saopštila je u nedelju agencija MTI. Orbanova stranka Fides će sa koalicionim partnerima demohrišćanima imati 133 od ukupno 199 mesta, što ukazuje da će zakone moći da izglasava bez podrške drugih stranaka. Partije koje su učestvovale na izborima imaju pravo na žalbu, pa će rezultati postati zvanični 25. aprila. U šumskom požaru koji je buknuo u blizini čileanske luke Valparaiso i zahvatio delove tog grada, poginulo je najmanje 2 ljudi, a izgorelo 500 kuća, dok je 5000 ljudi moralo biti evakuisano. Predsjednica Čila Mišel Bašlet to područje proglasila zonom elementarne nepogode i pokrenula evakuaciju u kojoj pomaže vojska. U šumskom požaru koji bukti u čileanskoj luci Valparaiso, kao što ste čuli, izgorelo je 5000 kuća. Emisije ugljendioksida i drugih gasova koje izazivaju pojavu staklene bašte moraju da se smanje za 40-70% do 2050. godine, da bi se globalni porast temperature zadržao ispod granice od 2 stepena Celzijusa, navodi se u izveštaju ekspertskog panela Ujedinjenih nacija objavljenog u Berlinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste pregled iz Ukrajine, iz sveta, iz Srbije i regiona, a kao što smo na početku emisije i najavili, sledi sada naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada zadržati svoju dosadašnju neutralnu poziciju. Naši sagovornici su Filip Ejdust, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka i Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar iz Beograda. Gospodine Ejdust, da li je kriza u Ukrajini stavila na probu srpsku politiku vojne neutralnosti?
Meni se čini da se u Srbiji de facto sprovodi politička neutralnost iz programa Vojislava Koštunice. Kako smo dotle došli? Sa ruskom aneksijom Krima, Srbija se našla između dva podjednako teška izbora. Jedan je bio da principijelno i zajedno sa evropskim državama ona osudi agresiju svog strateškog partnera Rusije i podrži teritorijalni integritet Ukrajine. Time bi se pokazala odlučnost za članstvo u evropskom političkom bloku, ali i principijelnost kada je u pitanju borba za teritorijalni integritet. Drugi izbor bio je da se podrži aneksija Krima i na taj način potvrdi prijateljstvo sa Rusijom. Ipak time bi Srbija ne samo naljutila svoje evropske prijatelje, već istovremeno i pogazila principe na kojima sama insistira kada je Kosovo u pitanju. Budući da su oba izbora zahtevala hrabre i odgovorne lidere, Srbija je poslušala onu staru kinesku poslovicu koja kaže sledeće: kad ne znaš šta da uradiš, onda je najbolje da ne uradiš ništa. Šta je to nego početak političke neutralnosti?
Gospodine Radiću, mislite li vi da se Srbija našla u škripcu nakon što je izbila ova kriza u Ukrajini?
Nesumnjivo se našlo u škripcu toliko što jedna vrlo pretenciozna zamišljena ideja aktualnih vlasti o tome da je moguće graditi istovremeno posebne odnose sa nizom velikih sila, čak i ako se one međusobno nađu konfrontirane nekim interesima, sada više ne može biti održiva. Imali smo već sa dolaskom SNS-a na vlast jedan pokušaj da se stvori nešto što bi za unutrašnju upotrebu, promociju u javnom mnjenju izgledalo kao podsjećanje na vreme Tita. Onda insistiranje od strane medija koji su postali zapravo samo partijska propaganda, dobrovoljno uglavnom nažalost, na poređenju Aleksandra Vučića i Josipa Broza Tita. U Beogradu smo mogli da vidimo čitav niz članaka na udarnim stranicama novina koji su s jedne strane imali Titovu sliku, s druge strane Vučićevu sliku. To je nekako podrazumijevalo poseban položaj Srbije između uslovno rečeno neke savremene blokovske podjele. Naravno blokova više nema, ali u medijima to može da se stvori. I sada kad je ruska vojska preuzela kontrolu nad čitavim Krimom, jer da se razumijemo, ona je već bila prisutna na Krimu, onda odjednom dospevamo u situaciju u kojoj nije moguće stvarati medijsku sliku zato što vas izvana pitaju: pa dobro, šta se to kod vas dešava? Na čijoj ste vi strani? Šta vi zapravo hoćete? I zbog toga mislim da su vrlo neugodni trenuci nastupili za ljude koji moraju da donesu odluke o spoljnoj politici, jer nije moguće postići kompromis i zbog toga sam jako pesimista oko toga što će se dešava, utoliko što je očigledno da nije moguće sada igrati igru iz hladnog rata i nesumljivo da će Beograd da bude pred situacijom da je pod dnevnim pritiskom sve dok se ne napravi neki nesmotreni korak koji će onda se protumači kao jasno sastavanje na jednu stranu.
Gospodine Edus, ponekad je to neizjašnjavanje zaista delovalo smešno. Recimo, Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je stav Srbije povodom događaja u Ukrajini poznat i nepromenjen, ali nije navelo kakav je to stav. U stvari, Srbija do sad nikakav stav nije navela, je li tako?
Pa tako je. Mislim, verovatno neko u Ministarstvu spoljnih poslova misli da je to nekako genijalno solomonsko rješenje. Međutim, meni se to čini dosta infantilnim, kao kad deca pokriju oči rukama i misle da postaju nevidljivi. Naravno da su vidljivi i naravno da Evropa vidi srpsku neodlučnost. Iako su trenutno sve oči uprte u Kijev i u Moskvu, kada se ta prašina slegne, članice Evropske unije će i tekako da se pozabave uzdržanim stavom Srbije. A to se posebno odnosi, čini mi se, na one članice Evropske unije sa istoka Evrope, ove nove članice, takozvane, koje kako zbog istorijskih razloga, tako i straha od Rusije imaju interes da Unija zauzme čvršći stav prema Moskvi. Ne samo u ovom slučaju Kijeva, nego i u drugim pitanjima, energetike i tako dalje. I bojim se da će nakon Krima ovim novim državama članice sa istoka Evrope biti jasno da učlanjenje Srbije u Evropskoj uniji neće doprineti tom cilju, dakle, snažnije i muskulaturnije spoljne politike prema Rusiji i da zbog toga možda njihova podrška prema članstvu Srbije u EU neće biti više tako snažna kao što je bila ranije.
Gospodine Radiću, kako vam zvuči stav Tomislava Nikolića, koji je povodom krize u Ukrajini rekao: neka se veliki svađaju, a mi moramo da se razvijamo?
Kafanska priča koja može biti primjer za neko mjesto u Zibarskom magistralu na poputovanju, ali nikom slučaju ne može da se koristi u viskoj politici. I upravo to je jedan ozbiljan problem za srpsku budućnost. Imamo lidere koji, čim se naiđe neki ozbiljni problem, onda imamo izjave nalik Nikolićovoj skorašnji izjavi u vezi odnosa velikih sila koje izgledaju zaista nojevski. Hajde lepo da se mi sklonimo, zakopat ćemo glavu u pjesak i sačekat ćemo da sve to prođe. Nažalost, neće proći zbog toga što ako Srbija zaista želi da bude dio Europske unije, postoji jedna neugodna okolnost. Pravila igre oko ulaska u Europsku uniju postavlja upravo ta organizacija, a ne Srbija. I zbog toga mislim da će biti gotovo nezamislivo bez posljedica izaći iz ove situacije oko Krima, ali uz jednu malu napomenu da vjerovatno sada postoji jedan raskorak također između onoga što javno vidimo i čujemo i onoga što u kanalima diplomatskih razmjena informacija u ovom trenutku funkcioniše. Ipak mislim da je pragmatičan odnos sadašnje vlasti bar donekle amortizovao sve ono negativno što u budućnosti može da se desi komunikaciji s Europskom unijom zbog sadašnje neodlučnosti oko Krima, kroz zaslanje određenih poruka o tome da treba razumjeti da Srbija mora da stvori jednu sliku za svoje javno mnijenje, ali možda nešto drugačiju stvarnu političku sliku. Optimistički sam uvjeren da u ovom trenutku bar neki ljudi znaju svoj zanat, da je ostalo nešto malo do one nekada respektivne državne uprave koju smo naslijedili iz bivše Jugoslavije, koja bi onda mogla da zanatski obavi taj dio posla slanja određenih poruka tamo gdje treba u pravom trenutku.
Gospodine Ejdus, koliko ima istine u spekulacijama da je Vladimir Putin poručio srpskom rukovodstvu da će, ukoliko se priklone stavu Evropske unije prema aneksiji Krima, zatražiti od Beograda da odmah izmiri dug od $1 milijardu i da Rusiji nadoknadi štetu zbog kašnjenja radova na Južnom toku?
Iako je ovu vest prenao jedan tabloid koji nema baš mnogo kredibiliteta, ne bi me čudilo da je ta vest istinita. Srbija je naime sama sebe dovela u situaciju da može da bude ucenjivana na ovaj način. Rusija naravno gleda svoj interes i to je potpuno razumljivo u međunarodnim odnosima. Rusija je debelo naplatila svoju podršku Srbiji kada je Kosovo u pitanju. Dobila je NIS ispod cene, opravdala intervenciju u Gruziji 2008. godine, a sada pripojila i Krim pod istim izgovorom. Šta je Srbija od svega toga dobila? Da li je Kosovo za milimetar bliže Beogradu zbog ruske podrške? Stolice na kojima Srbija pokušava istovremeno da sedi više nisu ni za istim stolom, nisu ni u istoj sobi, a kako su stvari krenule, nisu ni u istoj zgradi. Kada hoćete da budete prijatelj sa svima, može lako da vam se dogodi da zapravo nemate ni jednog pravog prijatelja. I čini mi se i bojim se da Srbija ide u tom pravcu.
Gospodine Radiću, po vama ima li istine u spekulacijama da Vladimir Putin vrši snažan pritisak na srpsko rukovodstvo?
Mislim da je sasvim racionalno očekivati da Moskva vrši pritisak na srpsko rukovodstvo i da ne bi trebalo ni da bude drugačije. Vladimir Putin je pokazao jedno veliko umijeće vladanja, pokazao je snažnu želju da obnovi uticaj Rusije, to je sjajno za Rusiju. E sad, potpuno drugo pitanje je kako Srbija može da definiše svoj položaj i interese prema Moskvi u takvoj situaciji, a da ne dospije upravo u Nikoliću izjavu problemu igre velikih sila.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada da zadrži svoju neutralnu poziciju. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Filip Ejdus, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Edus, Brisel javno kaže da ima razumevanje za sadašnju poziciju Srbije. Postoje li neformalni pritisci?
Trenutno čini mi se da Brisel ima druge prioritete od toga kakva će biti pozicija Srbije u vezi sa ukrajinskom krizom. Ipak Evropska unija ima svoju spoljnu, bezbednostnu i odbrambenu politiku. Tome je posvećeno jedno celo pregovaračko poglavlje, broj 31. I od svih država kandidata i onih koje pregovaraju o članstvu, a tu uključujemo naravno i Srbiju, se očekuje da se postepeno usklade sa izjavama Evropske unije, sa njenim pozicijama, sa njenim strategijama, da učestvuju u njenim spoljnopolitičkim aktivnostima i da primenjuju sankcije i ostale restriktivne mere koje Evropska unija sprovodi. To je uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Bez toga ne možete postati članica. Evropska unija nije samo ekonomski klub, to je jedna politička unija. I samo one države koje su spremne da ne samo uživaju u blagodetima Evropske unije i u njenim fondovima, već i da nose jedan politički teret političke unije, su dobro došle da postanu članice. Srbija, ukoliko nije spremna da učestvuje u evropskoj spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, ona neće postati članica. Tako da će ovaj problem biti sve veći. Ova kriza je najveća kriza u odnosima Evropske unije i Rusije, uopšte Zapada i Rusije od završetka hladnog rata. Ona je stvorila tektonski poremećaj u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi i njene će se posljedice još dugo osjećati. Tako da je ovo samo jedan početak izazova sa kojima se Srbija suočava i početak jedne ere u kojoj će Srbija morati da se opredeli, ukoliko želi da uđe u Evropsku uniju, za evropsku politiku. Ukoliko želi da ostane politički neutralna, što neke političke stranke predlažu, onda može da ostane na ovoj poziciji ekvidistance prema Moskvi i prema Briselu, ali to će doći sa određenom cenom.
Gospodine Radiću, mislite li vi da postoje neformalni pritisci Brisela na Beograd, da Beograd prati politiku Evropske unije prema situaciji u Ukrajini i krizi oko Krima?
U krizno doba naravno da postoje mnoge neformalne poruke, ali Briselu to čak u ovom trenutku nije nužno, jer pravila igre oko ulaska u Europsku uniju su vrlo jasna. Kada se smire situacija oko Krima, na kraju će moći da kažu potpuno otvoreno da mi smo protiv toga da Srbija napravi neki napredak zbog toga što nije uradila u pravo vreme potez koji smo od nje očekivali. Upravo sada se dešava jedna vrlo neobična situacija u kojoj želimo da uđemo u Europsku uniju, u kojoj je Europska unija pripremila samo onaj paket dokumenata koji je do sada korišćen za sve ostale zemlje, nismo mi presedan, mi nismo drugačiji, i onda Srbija odjednom u trenutku kad se našla pred krizom na koju stranu da stane, pokuša da se ponaša kao da ne postoje svi ti papiri koje do sada već prihvatila i svo to more dokumenata koji su političari u Srbiji zaduženi za integracijni proces morali do sada već da savladaju. Jer ako pogledate bilo koji od tih papira, vidite da su pravila igre precizna, vrlo jasna i da ne možete da ignorišete spoljnu politiku Europske unije i njenu zajedničku odbranu i bezbjednostnu politiku, jer to je jedan nerazdvojan segment, paket aranžmana. Ne možete sa stola uzeti pomoć, a onda s druge strane, kada dođete do situacije u kojoj vam ne prija sudjelovanje u provođenju nekih ozbiljnih političkih odluka, da to ignorišete.
Čini se, gospodine Edus, da je najosjetljivije pitanje vojne saradnje. Sredinom marta, usred ukrajinske krize, Srbiju je posjetila delegacija oružanih snaga Rusije i u Nišu prisustvovala vežbi specijalne brigade Vojske Srbije. Tom prilikom je razgovarano i o zajedničkoj vežbi ruskih i srpskih specijalaca. Šta bi značilo održavanje jedne takve vežbe?
Pa s jedne strane, to su posete koje se dugo planiraju i pretpostavljam da je to negde bilo planirano ranije, tako da je se poklopilo da se dogodi u trenutku krize na Krimu. Međutim, s druge strane, simbolika tog susreta i najava takve jedne vojne vežbe u trenutku kada se bukvalno zvecka oružjem po prvi put, dakle odnosima između Zapada i Rusije posle 20 i nešto godina, je ogromna. Meni se čini da bi održavanje jedne takve vojne vežbe za Srbiju bilo jako pogrešno u ovom trenutku, da bi zapravo ovu poruku neodlučnosti pojačalo i da bi zapravo Srbija jednim megafonom poručila Evropi da nije spremna
da u ovom trenutku se ozbiljno angažuje u procesu evropskih integracija. Tako da mislim da za Srbiju bi to bilo jako pogrešno. Za Rusiju bi to imalo veliki značaj, ne opet u vojnom smislu, nego u tom simboličkom smislu, zato što je Rusija sada jako izolovana u Evropi, ne samo u Evropi, nego u čitavom svetu, a u Evropi postoje samo dve zemlje koje nisu osudile rusku aneksiju Krima, to su Belorusija i Srbija. I naravno da će Rusija da uradi sve što je u njenoj moći, da barem na nekom simboličkom planu pokaže da nije sama i da ima prijatelje, da nije u potpunosti izolovana, i ovakva jedna vojna vežba bi njima jako dobro došla u tom pogledu. Ali mislim da Beograd ima svaki interes da ovu vežbu otkaže ili u najboljem slučaju odloži za neki drugi trenutak kada se prašina slegne.
Gospodine Radiću, kako vi gledate na ovu najavljenu vojnu vežbu, ukoliko do nje dođe, naravno?
U ovom trenutku Srbija ima vrlo mršavu vojnu saradnju sa Rusijom i upravo jedna od posljedica sastanaka na visokom nivou, zatim posjetom ministra odbrane Šojgua Beogradu, bila je ideja da se pripreme neke zajedničke aktivnosti. S obzirom na to da do sada nije postojalo mnogo opipljivih aktivnosti u saradnji na obuci, onda se došlo do ideje da se organizuje vježba specijalnih snaga koja je privukla toliko medijske pažnje. Ali ona je u dugom štapu, to je vježba koja vjerovatno se neće ni planirati sa definitivnim terminom dok traje ova kriza, a s druge strane u junu se održava vježba specijalnih snaga NATO i partnerskih zemalja u bazi Jug kod Preševa. I opet imamo jedan taj paradoks. Medijsku pažnju i zapadne posmatrače brine zašto se pojavio komandant ruske 106. vazdušno-desantne divizije u Srbiji, ali s druge strane prošle godine i sad ponovo ove godine specijalci iz respektivnih sila NATO vježbaju na našem području, i to ove godine u bazi Jugu, u kojoj u njenu gradnju opremanje novac ulože američka vojska.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Idus.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Radiću.
Zahvaljujem se.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo i vesti u međuvremenu pristigle u redakciju. Darku Šariću i njegovim saradnicima, optuženim za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike, sutra će biti nastavljeno suđenje pred specijalnim sudom u Beogradu. Očekuje se da će Šarić nastaviti da iznosi odbranu koju je započeo 24. marta kada je prvi put izveden pred sud.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sam kraj emisije, poštovani slušaoci, ponavljamo kao i obično najvažnije događaje dana. Mrtvi i ranjeni na obe strane u Slavjansku, izjavio ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. Šefovi diplomatije Evropske unije sutra raspravljaju o Ukrajini i Rusiji, a razgovarat će i o novom pristupu Bosni i Hercegovini. Vučić tokom vikenda razgovara o formiranju vlade odvojeno sa Dačićem i Tadićem. Tanja Miščević kaže da bi pregovori sa Evropskom unijom mogli početi u junu otvaranjem poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom. U Makedoniji su u toku predsjednički izbori. I vremenska prognoza za sutra, umereno oblačno, uveče mestimično sa kišom, u slabi umeren severozapadni vetar uveče i tokom noći i jak. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 17 do 21 stepena. to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Više informacija čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prijatan ostatak vikenda.